Գլուխ 40-րդ. Հասարակական կոնֆլիկտ. Վերջին փորձը. Երիտասարդների գիշերային զվարճության հետ կապած հույսերը չարդարացան. Ներկայացումը վերջանալուն պես Քերին գնաց տուն, մտածելով, թե Հերսվուդին ինչպես պետք է բացատրի իր բացակայությունը. Սա արդեն քնած էր, սակայն քայլերի ձայն լսելով արթնացավ.
«Քերի, դու ես?»
ձայն տվեց նա. «Այո, ես եմ», պատասխանեց Քերին. Առավոտյան նախաճաշի ժամանակ Քերին ուզեց ի արդարացումն մի բան ասել. «Երեք ճաշին չկարողացա ազատվել, որ գամ», սկսեց նա.
«Դե լավ, Քերի»,
արձագանքեց Հերստվուդը.
«Ինչու ես այդ մասին խոսակցություն սկսում? Ինձ համար միևնույն է, իսկ դու այնուամենայնիվ սուտ չպիտի ասեիր».
«Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ ոչ մի կերպ չկարողացա գալ», բացականչեց Քերին և կարմրեց. Նկատելով Հերսվուդի դեմքի արտահայտությունը, որ կարծես ասում էր, «Օ, ես ամեն բան շատ լավ հասկանում եմ», նա ավելացրեց. «Ինչպես կկամենաս, ինձ համար էլ է միևնույն». Այդ օրից տան նկատմամբ նրա անտարբերությունն էլ ավելի սաստկացավ. Արդեն Հերսվուդի հետ ոչ մի ընդհանուր հետաքրքրություն չուներ. Նրանք խոսելու բան չունեին. Քերին ստիպում էր նրան, որ սա իրենից խնդրի ծախսերի գումարը, իսկ Հերսվուդի համար դա անտանելի էր. Նա գերադասում էր հետաձգել հացագործի և մսագործի պարտքերը, իսկ Էսլոնջի խանութի պարտքը հասցրել էր $16, գնելով ամեն տեսակի պահածոյաց մթերքներ, որպեսի որոշ ժամանակ ոչինչ չգնի. Դրանից հետո նա սկսեց գնումներ անել ուրիշ խանութում և նույնպիսի խաղ խաղաց նաև մսագործի գլխին. Քերին, սակայն, այդ մասին ոչինչ չգիտեր. Հերստվուդը նրանից խնդրում էր սոսկ այնքան, որքան վստահ էր, որ կարող է ստանալ, և աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր խճճվում, այնպես որ այդ ամենը միայն մի կերպ կարող էր վերջանալ. Այդպես անցավ սեպտեմբերը. «Միստր Դրեյքը երբ է վերջապես բացելու իր հյուրանոցը?» մի քանի անգամ հարցրել էր Քերին.
«Շուտով, հավանաբար շուտով, սակայն հազիվ թե հոկտեմբերից շուտ լինի»,
պատասխանում էր Հերստվուդը. Քերին զգում էր, որ իր մեջ զզվանք է առաջանում այդ մարդու նկատմամբ.
«Սա ինչ մարդ է»,
հաճախ մտածում էր նա. Քերին գնալով ավելի հաճախ էր սկսել այցելել բալետախմբի ծանոթ դերասանուհիներին, և իր ամբողջ փողը, որ այնքան էլ մեծ գումար չէր, ծախսում էր հագուստի վրա. Վերջապես հայտարարություն եղավ, որ մեկ ամսից խումբը մեկնելու է շրջագայության. «Վերջին երկու շաբաթը», նշված էր աֆիշներում և թերթերում.
«Ես չեմ մեկնի»,
հայտարարեց միս Օսբորնը. Քերին նրա հետ գնաց ուրիշ թատրոն, վճռելով խոսել այնտեղի ռեժիսորի հետ.
«Որևէ տեղ խաղացել եք?»
եղավ առաջին հարցը.
«Մենք հիմա էլ խաղում ենք կազինոյում»,
երկուսի փոխարեն պատասխանեց Լոնան.
«Ահա թե ինչ»,
և երկուսին էլ անմիջապես ընդունեցին. Հիմա արդեն Քերին շաբաթական $20 էր ստանում. Նա հրճվանքի մեջ էր. Արդեն մտածում էր, որ այս աշխարում զուր չի ապրում. տաղանդը վաղ թե ուշ ճանաչում է գտնում. Սակայն նրա համար առավել ծանր էին դարձել ընտանեկան գժտությունները. Տանը նրան կարիքն ու հոգսն էին սպասում. Ամենայն դեպս Քերին այդպես էր ընկալում այն բեռը, որ ստիպված էր կրել. Բնակարանը նրա համար դարձել էր մի տեղ, որից ավելի լավ էր հեռու մնալ. Այնուամենայնիվ նա տանն էր գիշերում, և բավական ժամանակ էր տրամադրում սենյակները մաքրելուն. իսկ Հերստվուդը ճոճաթոռին նստած շարունակ ճոճվում էր, թերթ կարդում, և կամ էլ խորհում էր իր դառը վիճակի մասին. Անցավ հոկտեմբերը, հետո նոյեմբերը. Իսկ Հերստվուդը դեռ նստած էր. Նստած այդ նույն տեղում և գրեթե չէր նկատում, թե ինչպես ձմեռը վրա հասավ. Նա կռահում էր, որ Քերիի գործերը հաջող են. այդ էր վկայում կնոջ տեսքը. Քերին հիմա լավ և նույնիսկ շատ գեղեցիկ էր հագնված. Հերստվուդը տեսնում էր, թե ինչպես է նա գնում գալիս, և երբեմն մտովի պատկերացնում էր նրա փառքի ուղին։ Նա քիչ էր ուտում և զգալի նիհարել էր։ Բոլորովին ախորժակ չուներ։ Հագուստից երևում էր, թե ինչ վիճակում է։ Որևէ աշխատանք գտնելու միտքը նրա համար ծիծաղելի էր։ Եվ նա ձեռքերը ծալած նստել և սպասում էր։ Իսկ թե ինչի, ինքն էլ չէր կարող ասել։ Ի վերջո կյանքը բոլորովին անտանելի դարձավ։ Պարտատերերի հետապնդումը, քերիի անտարբերությունը, բնակարանի մեռյալ լռությունը, և որ դրսում ձմեռ է, այդ ամենը մեկտեղ անխուսափելիորեն պետք է հանգեին պայթյունի։ Դա տեղի ունեցավ այն օրը, երբ միստր Էսլոջը անձամբ ներկայացավ և քերիին տանը գտավ։
«Ես եկել եմ, փողի հաշիվը փակելու»,
հայտարարեց խանութպանը։ Քերին առանձին զարմանք չարտահայտեց։
«Իսկ ինչքան է?»
հարցրեց նա։
$16,
պատասխանեց Էսլոջը։
«Միթե այդքան շատ, դա ճիշտ է?»
բացականչեց Քերին և դիմեց Հերստվուդին։
«Այո»,
հաստատեց սա։
«Տարօրինակ է, ես ոչինչ չգիտեի»,
ասաց Քերին։ Նա այնպիսի տեսք ուներ, ասես կասկածում էր, թե Հերստվուդը չարդարացված ծախսեր է արել։
«Այդ ամենն իրոք վերցրել ենք»,
ասաց Հերստվուդը և դիմելով Էսլոջին ավելացրեց.
«Այսօր միևնույն է, ձեզ ոչինչ չեմ կարող վճարել»։
«Ապա երբ կվճարեք»,
փնփնթաց Էսլոջը։
«Ամենայն դեպս շաբաթօրվանից ոչ շուտ»,
պատասխանեց Հերստվուդը։
«Ահա թե ինչ»,
զայրացավ խանութպանը։
«Վատ չեք մտածել. Լսեք, ինձ փող է պետք. ուզում եմ ստանալ իմ հաշիվը»։
Քերին սենյակի խորքում կանգնած լսում էր։ Նա շվարել էր։ «Որքան տգեղ, զզվելի բան է»։ Հերստվուդն էլ պակաս վրդովված չէր։
«Հիմա միևնույն է, այդ մասին խոսել նանոքուտ է. եկեք շաբաթ օրը և փողի մի մասը կստանաք»,
ասաց նա։ Խանութպանը գնաց։
«Մենք ինչպես պետք է նրա հաշիվը փակենք»,
հարցրեց Քերին, որը դեռ չէր կարողանում ուշքի գալ այդ մեծ գումարից։
«Ես այդքան փող չեմ կարող վճարել»։
«Պետք էլ չէ. որ չկա, ուրեմն չկա. ստիպված կլինի սպասել»,
պատասխանեց Հերստվուդը։
«Բայց չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է այդքան մեծ հաշիվ գոյացել»,
տարակուսում էր Քերին։
«Շատ պարզ. մենք այդ ամենը կերել ենք»,
ասաց Հերստվուդը։
«Տարօրինակ է»,
շարունակում էր Քերին դեռևս կասկածելով։
«Ահա, խնդրեմ, ինչու ես այդպես խոսում»,
բացականչեց Հերստվուդը։
«Ինչ է, մենակ ես եմ կերել ամբողջ մթերքը»։
«Այնպես ես խոսում, կարծես այդ փողը գրպանս եմ դրել»։
«Գիտեմ միայն, որ դա շատ-շատ է»,
իրեն էր պնդում Քերին։
«Չի կարելի ստիպել, որ ես այդքան վճարեմ. դա իմ ունեցածից շատ ավելին է»։
«Դե ինչ ուզում ես արա»,
ասաց Հերստվուդը բասկաթոռում տեղավորվելով։ Քերին գնաց, իսկ սա նստած մտածում էր, թե ինչ կարող է անել։ Այդ շրջանում թերթերում սկսեցին երևալ հոդվածներ, որոնք լուրեր էին հաղորդում Բրուքլինում հասունացող գործադուլի մասին։ Տրամվայի աշխատողները դժգոհ էին երկար բանվորականորից և ցածր աշխատավարձից։ Ինչպես միշտ, բանվորները տերերի վրա ազդելու և նրանց զիջումների մղելու նպատակով չգիտես ինչու ընտրել էին ձմռան ցուրտ եղանակը։ Հերստվուդը կարդում էր թերթերը և մտածում, որ այդ գործադուլը կարող է կասեցնել քաղաքի ամբողջ երթևեկությունը։ Գործադուլը պայթեց Քերի հետ ունեցած ընդհարումից մեկ թե երկու օր առաջ։ Մի օր, երեկոյան, երբ ամեն բան շղարշված էր մոխրագույն մշուշով և կարելի էր սպասել, թե ձյուն կգա, երեկոյան թերթերը հաղորդեցին, որ տրամվայի աշխատողները աշխատանքը դադարեցրել են Բրուքլինի բոլոր գծերում։ Հերստվուդը քաջ ծանոթ էր այդ ձմռանը սպասվող գործազրկության վերաբերյալ թերթերի կանխագուշակություններին։ Կարդացել էր նաև փողային շուկայում տիրող խուճապային տրամադրությունների մասին եղած հաղորդագրությունները։ Նա դրանք կարդում էր մեծագույն հետաքրքրությամբ, քանի որ ինքն էլ նստած էր անգործ։ Նա ուշադրություն չդարձրեց գործադուլավոր վագոնավարների և հսկիչների պահանջներին, որոնք հայտարարում էին, որ հիմա կիսով չափ պակաս են ստանում նախկին օրական $2 համեմատությամբ, քանի որ վերջին ժամանակներս ճանապարհների վարչությունը սկսել է մեծ չափով օգտվել ժամավարձու բանվորական ուժից, և միաժամանակ մշտական աշխատողների աշխատաժամերը ավելացրել է մինչև օրական 12 և նույնիսկ 14 ժամի։ Ժամավարձու էին անվանում այն մարդկանց, որոնց վարչությունը հրավիրում էր վագոններ սպասարկելու ամենաթեժ ժամերին, այսինքն այն ժամերին, երբ ուղևորներ ամենից շատ էին լինում։ Ժամավարձու աշխատողին յուրաքանչյուր ուղերթի համար վճարում էին 25 ցենտ։ Հենց որ ծանրաբեռնված ժամերն անցնում էին, այդ մարդկանց ազատում էին, թողնում բախտի կամքին։ Ամենից վատն այն էր, որ ոչ ոք չգիտեր, թե իրեն երբ աշխատանք կտան, և չնայած դրան, անհրաժեշտ էր ամեն օր, վատ եղանակ լիներ թե լավ, առավոտից գալ պարկ և դարպասի մոտ սպասել այնքան, մինչև որ պետք լինեիր տրամվայի վարչությանը։ Ժամավարձու սիստեմի դեպքում միջին աշխատավարձը հազվադեպ էր օրական 50 ցենտից անցնում, այսինքն լինում էր 2 ուղերթի վճարից ոչ ավելի։ Ուրիշ խոսքով վճարում էին 3 և կես ժամվա աշխատանքի համար, իսկ սպասելը հաշվի մեջ չէր մտնում։